Tiklīdz es par to uzzināju, tā mēs, protams, arī sniedzām maksimālu atbalstu un palīdzību gan no aizsardzības nozares puses, gan arī no iekšlietu ministrijas puses. Tā kā es domāju, ka tur viss, ko mēs varējām izdarīt, tas tika izdarīts. Pie vainas nav ne Latvijas kāds autobraucējs, ne arī kādas Latvijas automašīnas. Es vakar biju saziņā arī ar Ukrainas aizsardzības ministru. Protams, ja mēs būtu iepriekš zinājuši, ka šāda pārvietošanās notiks, varbūt mēs būtu kaut kā pirms tam palīdzējuši ar konvoju, ar pavadīšanu, bet, nu, tā ir iznācis, kā ir iznācis, diemžēl.